et me oleme mägironijad ja et me oleme täitmas ühte oma elu suurimat unistust ja oleme ronimas maailma kõige kõrgema mäe Mount Everesti ehk siis Chomolunguma tippu. Ja päev on ilus, me ronime ja me oleme jõudnud juba üsna kõrgele ja me naudime neid ilusaid vaateid päikese paistel ja hääl, mis kostab, on selline mitte tugev, aga selline tuul vihiseb ja peale tuule vihina on kosta ainult meie endi ähkimist ja seal külma käes oleva lume krudisemist, kui meie jalad seal tatsuvad ja me oleme seal köiega üksteise järel rivis. Ja me oleme juba üsna väsinud, sest me oleme juba palju roninud, aga see meie eesmärk, see tipp, see tuleb aina lähemale. Kuni ühel hetkel väga äkitselt lõikab selle tuulevihina ja meie ähkimise ja lumekrudina sisse üks kurja kuulutav mürina hääl. Ja me teame hetkega, mida see tähendab. Me teame, et see on lumelaviin, mis kuskilt on valla pääsenud. Ja laviin liigub kiirusega 300 kilomeetrit tunnis ja kunisis. Ja tema purustusvõimsus on 9 tonni ruutmeetri kohta. Ja see on tohutu jõud. Ja see kõik toimib väga kiiresti. See on alanud ja ühe hetkega see on ka läbi. Mõned minutid ja ongi kõik. Sest laviin toimub väga kiiresti. Laviinist rääkimine toimub ka väga kiiresti ja juba olengi ära rääkinud. Aga see oli selline laviin, et me ei ellu. See riivas meid ainult ja tänu meie kiirele ja oskuslikule tegutsemisele juhtunud midagi väga hullu. Aga selleks, et tippu ronida, selleks, et olla võimeline seda tegema, et vastu pidada, ja et võimalikus laviinis ka ellu jääda ja toimida oskuslikult, selleks on vaja. Ja kui kaua võtab aega see, et selleks kõigeks valmis olla. Ma oma piibli lugemise järjes lugesin iljuti Mateuse evangeeliumi lõpuosa peatükke. Ja 24. peatükist hakkavad pihta need kõned. Jeesus räägib kõigepealt seal sellest, mis tulevikus on tulemus, mida tulevik toob. Ja seal on viited keerulistel aegedel, alguses nendel aegedele, mis on tulemas siis suhteliselt varsti. Ehk siis 35 aasta pärast juhtusid need asjad, kui Jeruusalemma linn vallutati ja jüngrid, kes seal tema vastas istusid, kelle elu ajal juba juhtusid ootamatud sündmused. Ja siis on jutud tervest ajast, kuni Jeesuse tagasi tulekuni välja. Ja see on aeg, milles ka meie praegu elame. Ja Matteus kirjapandus Matteuse evangeeliumis on lühem osa pühendatud nende sündmuste kirjeldusele, sellele siis, et millised sündmused tulevad ja mille suhtes peab valmis olema. Ja pikem osa on pühendatud sellele, et kuidas valmis olla ja kuidas mitte maha magada olulisi asju, mis on tulemas. Tuleb sulle meelde mõnikord, kui sa magasid maha midagi olulist. Magasid hommikul sisse või unustasid ära, et kuskil on vaja minema hakata. Minuga aegajalt sellised asju juhtub, aga ma olen kuulnud, et mõningat teistega juhtub ka vahel. Ja mõned meist on hästi ärksad ja hästi valvel kogu aeg ja ei juhtu. Aga Jeesus rääkis oma jüngritele, et tema tagasi tuleku päev tuleb väga ootamatult. Ja ta mitme kujundiga seda võrdleb. Me ootame Jeesuse tagasi tuleku päeva. Me oleme täna ka siin, me oleme adventkoguduses, me oleme adventistid, ladinakeelsest sõnast adventus, mis tähendab tulemine. Me oleme tulemise ootajad, Jeesuse tulemise ootajad. Ja Jeesuse tulemine tuleb väga äkki, ootamatult. Ehk me oleme ootamatu tulemise ootajad. Ja kui Jeesus oma jüngritele seda rääkis, siis ta tõi näiteks varasemaid sündmusi. Millega sa võrdled selleks, et inimestele kuidagi mõistetavaks teha, mida see tähendab? Mattuse evangeeliumi 24. Peatükis salmid 37-39. Mattuse 24, 37 kuni 39. Ta ütleb, et see on täpselt nii, nagu oli Noa päevadel. Et nii on ka inimese poja tulemine. Sest nii nagu inimesed olid neil päevil, enne veeuputust, nad sõid ja jõid, võtsid naisi ja läksid mehele selle päevani, mil Noa läks laeva. Ega taibanud midagi. Enne, kui tuli veeuputus ja võttis kõik nad ära. Nõnda on ka inimese poja tulemine. Et inimesed elasid oma tavapärast elu ja nad ei taibanud, et elu nende ümber muutus äkki ebatavaliseks. Ja nad ei taibanud, et midagi juhtub. Veeuputus oli häving ja seal on öeldud, et nad ei taibanud midagi ja see võttis kõik nad ära. Ja Markus evangeeliumi 17. Peatükis 28. kuni 30. Salmis on Markus ära toonud veel ühe näite, millest Jeesus räägib. Ja see ütleb, et nii samuti oli ka Loti päevil. Et Lot piibliloos oli oma kuulsa onu Abraham. Ta oli Abrahami vennapoeg ja ta elas seal Soodoma linnas, mis ühel päeval ära põles. Ja Jeesus ütleb, et täpselt nagu tema päevil oli, et sõid, jõid, ostsid, müüsid, istutasid, ehitasid hooneid. Aga sel päeval, kui Lot lahkus Soodomast, siis tuli ja väeve langes ja hävitas nad kõik. Ja täpselt nii samuti on sellel päeval, kui inimese poeg tuleb. Nad elasid ka oma tavapärast elu. Ja nad ei teadnud hommikul üles ärgates, et võt täna on see päev, kui kõik saab läbi. Meie elu saab läbi, meie linn saab otsa, kõik. Ja tundub, et kuigi tavapärase elu elamises ei ole mitte midagi ebatavalist, ei ole mitte midagi halba, mitte midagi imelikku, on selles ometi oluline võti. Näiteks kuidas? Kui Markus kirjutab oma evangeeliumis, siis ta meenutab seal, Jeesus meenutab nendes sõnades ka Loti naist, kes kui ta läks Soodoma linnast välja, siis ta vaatas tagasi. Ja nendel oli öeldud, et ei tohi tagasi vaadata. Ja ta vaatas tagasi ja see ei olnud lihtsalt mingi üle õla juhuslik vaatamine, vaid see oli selline tagasi vaatamine, milles oli tohutu kahju tunne. Tal oli tohutult kahju sellest, millest ta nüüd pidi ära minema, millest ta ilma jäi ja mis nüüd otsa lõppes. Sest selle nimel oli ju elatud. Selle nimel oli vaeva nähtud. See oli kogu tema senine elu, milles ta oli panustanud. Ja nüüd see jäi kõik sinna maha. Meenub teile uudistes nähtud lennuki süttimine Moskva Sheremetjevo lennuväljal, see oli 5. mail 2019. aastal. Ja lennuk süttis maandumisel, selle pardal oli 73 reisijat, 5 meeskonna liiget ja pääses 33 reisijat ja 4 meeskonna liiget. Ja selle lennuki õnnetuse puhul kõige suuremat tähelepanu ja kõmu tekitas siis üks video, mille oli postitanud sotsiaalmeediasse Facebooki üks pääsenud reisi ja kes filmis oma telefoniga lennukist põgenevaid inimesi. Ja mis sellel videol siis oli silmatorkav, oli see, et enamik inimesi, kes sealt jooksid, nendel olid nende asjad kaasas. Nendel olid kotid käeotsas, nendel olid nende mantlid ja jooped. Ja see vallandas sellise globaalse hukkamõistu tormi ja inimesed ütlesid, et kuidas on niimoodi, et miks nii paljud inimesed peatusid, et kiskuda välja oma kotti ja võtta oma asju, et nad ise takistasid oma kiiret väljumist ja nad võibolla nende käitumise tõttu jäi keegi teine veel sinna sisse ja jäi ilma oma elust. Ühesõnaga globaalne hoiak oli, et lollid. Ja, aga oli küsimus, et kas meie, kui me istume oma kodu turvalises tugitoolis, kas me peaksime nii kergesti ja kiiresti neid inimesi hukka mõistma? Kas see pole liialt kiirustav? New York Timesis ühes artiklis vanem toimetaja Erik Nagorni lahkas seda küsimust. Ja ta küsis selle sama küsimus, et miks peaks keegi põlevast lennukist evakueerudes raiskama oma väärtuslikke sekundeid selleks, et haarata kaasa oma sudoku raamat ja kohver. Ja ta leiab, et tugevate emotsioonide ajel tehtud otsused ei ole sageli ratsionaalsed ja läbi mõelud. Et kohvrit haaravad inimesed selles olukorras ei ole tihti isegi oma tegevusest teadlikud. Nad ei mõtle sellele, et nüüd ma teen sellist asja. See on impuls. See ei pruugi olla teadlik soov päästa oma vara, vaid see on midagi, mida šokis ja hirmul olev inimene teeb selleks, et leida mingit emotsionaalset tuge. Ja no Korni kirjutab, et häda maandumisel nähakse sageli sellest vaatepilti, et sellest häda maandumise siis avatavast liumäest alla sõitnud lennureisijad jooksevad püsti tõusses sealt eemale, vedades enda järel ratastel kohvreid, just täpselt niimoodi, nagu nad oleksid just lennukiga jõudnud väravasse ja nad otsivad, kus on esimene kohvik, kust saab tassi teed ja saiakesi. Et juhise järgi tuleb reisija lennukist väljuda 90 sekundiga. 90 sekundiga, et see oleks nagu eesmärk. Aga inimesed käituvad samamoodi segaselt igasugustes traagilistes ja ootamatutes sündmustest. Olgu selleks siis maavärin või avarii või mingi muu sarnane olukord, mis inimesi tabab. Sellisel puhul läheb käiku harjumuspärane automaatkäitumine, impuls. Ehk siis ainus võimalus sellises olukorras mingit muud võimalust ju ei olegi. Lennureisijatele ja kes lennukitega lendavad, need teavad, et evakuatsiooni juhises on kirjas ja igakord öeldakse enne kui lennuk õhku tõuseb, et avarii olukorras ära võtta kaasa oma isiklike asju, vaid kiirusta väljapääsu poole ja vaata, kus on sinu lähim väljapääs ja pane tähele, et see võib olla ka sinu selja taga. Ja see oli huvitav, kui ma lugesin see kord Mattuse evangeeliumi 24. Peatükki, salmi 17 ja 18, siis kas ei ole see just täpselt see sama evakuatsiooni juhis, mida öeldakse igas lennukis? Ja Jeesus ütleb seal niimoodi, et kes on katusel, ärgu tulgu alla oma majast midagi võtma. Nendel olid tollel ajal seal sellised lamedad katused, kus nad veetsid päeval aega niisama või tegid oma lihtsaid ja töide toimetusi, mida sai niimoodi teha. Kes on katusel, ärgu tulgu alla oma majast midagi võtma, kui nüüd juhtub see olukord, millest Jeesus rääkis. Ja kes on põllul, ärgu pöördugu tagasi võtma oma kuube. Ja see olukord, millest Jeesus räägib, ei ole mingi põlev lennuki vahekäik, et seal on kiitsas või midagi. Ruumi on ju küll, kui sa tuled oma katuselt alla või tuled põllult. Et see ei ole selline olukord, et sa ei võiks minna trepist alla tulles oma maja, et võtta kaasa oma jopet. Ja ma võiksin küsida, et kes meist ei läheks võtma majast oma jopet enne kui me põgeneme. Küsimus on Jeesuse loo selles, et kus on meie fookus, millised on meie refleksid, milline on meie väljaõppe. Olete ju kuulnud ka juhtumitest, kus keegi teeb avarii ja tihti avarii põhjustaja põgeneb sündmuskohalt. Mõnikord see inimene hiljem, kuna see oli tema impuls, see oli tema esimene sisseharjunud mõte põgeneda, vältida vastutust. Mõni inimene mõtleb hiljem ja ta tuleb tagasi ja ütleb, et see olin mina. Ja millised on meie refleksid olukordades ja ka nendes olukordades, millest Jeesus siin räägib? Kuidas me oleme harjunud mõtlema? Kuidas me oleme harjunud ja mõelnud, et me tegutseme? Eri agente neid, kes töötavad näiteks kellegi elu kaitsmisel. Et neid õpetatakse välja nõnda, et kui pauk käib, siis nad ei ehmuks, nad ei vaataks ringi, nad ei hakkaks kaaluma, mida nad teevad, vaid et kui nad näiteks peavad kaitsma kellegi, nad on kellegi ihu kaitsed, et kui pauk käib, siis nende automaat tegevus on see, et nad peavad hüppama selle inimese peale. Ehk et kaitsma oma ihuga teda, et teda ei saaks kas rünnata, maha lasta, mida iganes. Ja oma treeningul nad teevad seda olukorda läbi nagu palju kordi, et sellel hetkel, kui pauk käib, siis nad hüppavad. Nad ei tee midagi muud, nad hüppavad. Ja või siis milline kellegi ülesanne on, et ta teeb just nimelt seda, mida ta tegema peab. Või kui pole ise päästjad olnud või pole seda lähemalt näinud, et kes vaatab internetist videosid, siis otsige vaadake, kuidas on mõned videod, kuidas päästjad reageerivad, kui alarm käib. Et nad kargavad püsti ja nad tormavad, nad on sekunditega riides ja sellest majast väljas, autos ja väljas. Ja see on refleks, on treenitud käitumine. Ja seda tehakse läbi kordi ja kordi. Mulle tuleb meelde üks lugu aastaid tagasi, kui me elasime Kuressaares ja ma toimetasin seal, kui me elasime koguduse majas seal õues ja meie vastas on, oli selline suur korter maja. Ja ma juhtusin nägema seda hetke, ühe korraga käis selline nagu pauk. Ma ei tea, mis pauk see oli, aga see oli selline nagu püssi pauk, nagu kuskil oleks lastud midagi, aga see oli sõike suur kõmakas. Ja üle tee kortermaja rõdul oli üks vanem härrasmees ja ta nõjatus oma selle rõdu ääre peale ja vaatas sealt alla. Ja nii kui see pauk käis, nii see mees hüppas niimoodi pauhti tagasi vastu maja seina oma rõdu piiride taha ja surus ennast vastu seina. Ja ma vaatasin seda meest, see käis nii kiiresti, see käis nagu automaat käitumine. Ma vaatasin seda meest ja mõtlesin, et sõjaväelane, et treenitud. Et kuidas on võimalik muidu nii kiiresti teha õigit asja, kui püssipauk käib. Ja see on üks oluline põhjus, miks tehakse tulekahju õppuseid meie asutustes, kus me töötame näiteks, või miks õpetatakse esmaabi asju, evakuatsiooni õppused. Miks räägitakse lennuki õhku tõusmisel igakord sellest, et kui juhtub eri olukord, siis tuleb teha nii, tuleb teha nii, tuleb teha nii. Ja see on selle pärast, et kõikidele sööbiks ajude sisse, et nii tuleb teha. Ja veel parem oleks muidugi, kui seda saaks ise füüsiliselt nagu läbi teha, sest siis see hakkab nagu paremini külge. Ja et vajalik käitumine oleks läbi tehtud. Võibolla tasub ikka tõsiselt võtta neid õppuseid, mida meile korraldatakse, võibolla meie tööjuures vahel me mõtleme, et jälle see. Aga ühel päeval võib sellest olla väga palju abi. Jeesus ei rääkinud ilma asjata kõiki neid valvamise jutte. Ta ütles, et valvake ja siis rääkis terve rivi jutte, mida peab selleks tegema, et olla valvel. Mitu juttu erineva nurgalt. See on sama nagu evakuatsiooni õppus. Ja jüngrid olid täpselt nii nagu enamus inimesi ikka sellistel õppustel. Nad mõtlesid, jah. Muidugi. Ta rääkis, et see tuleb ootamatult ja ta rõhutas seda mitu korda. Ja kui me loeme neid peatükke, kui Jeesus räägib, siis kõigepealt ta räägib loo, kuidas... Ja need lood on kõik selles mõttes räägivad ootamatusest ja ta räägib, kõik lood räägivad ka sellest, et kuidas olla valmis, kui see juhtub. Ja ta rääkis sellest peremehest, kelle siis öövalve ajal tuleb varas. Et kui peremees teaks, et millise öövalve ajal ta tuleb, et siis ta ju valvaks. Aga ta ütleb, et muidu tuleb see talle ootamatult. Ja siis ta räägib mingitest sulastest, on ju, kes on pandud peremehe varavalvama, peremees on läinud ära, kui ta tagasi tuleb, siis on ühed, kes kogu aeg tegutsevad, sest nad ei tea, ja siis on teised sulased, kes mõtlevad, et me ei tea, millal see tuleb, et võtame rahulikult ja mõned neist hakkavad isegi purjutama ja üksteist kiusama. Siis ta räägib kümnest neitsist, kes ootavad selle peigmehe tulekut ja nad on oma lampidega seal ja nad kõik jäävad magama, sest nad ei tea, millal see juhtub. Ja ühed neist on võtnud õli ja teised ei ole võtnud õli. Ta räägib tähendamissõna talentidest, kus sulastele jagatakse varandus kätte ja nende peremees läheb ära, ja ta tuleb tagasi ja ta küsib, mis te selle varandusega tegite, mis ma teile kasutada jätsin. Ja siis ta räägib tähendamissõna viimsest kohtust, kus siis kõik inimesed ja kõikides lugudes, mida ta räägib ka nagu selliselt, nagu see tähendamissõna kohtust, inimesed jagatakse kahte leiri selle alusel, mida nad on siis teinud inimestele enda ümber. Ja just kui kõigis nendes on peidus ka see saladus, avalik saladus, kuidas olla valvel. Ja siis peale seda, just kui nagu 26. Peatükis Mattuse evangeeliumis, läheksid just kui nagu jutud mujale. Just kui nagu algaks teine teema, mis ei ole otseselt sellega seotud. Ja seal on kirjas need lood, kuidas Jeesust nagu vandenõu tema tapmiseks, kuidas Jeesust salvitakse, kuidas Juudas ta reedab, on viimane paasa söömaaeg ja ongi käes see viimane öö enne Jeesuse kinni võtmist. Ja kui enne 24. Peatükis Jeesus rääkis, et tulevad sellised ajad ja tuleb minu tulemine ja et keegi ei tea seda päeva ega tundi, see kõik tuleb ootamatult, siis nüüd tuleb jüngritele selline korralik õppus. Ja see muudab nende jaoks selle olukorra, kus nad mõtlevad jah. Sest Jeesus ütleb neile midagi väga konkreetselt, ütleb 26. Peatükk 31. Salm Mattuse evangeeliumis. Teeb, te kõik taganete minust täna öösel, sest kirjutatud on, ma löön karjast ja karjalambad pilutatakse laiali. Väga konkreetne hoiatus. Ei ole see, et kunagi tuleb, ei ta ütleb, et täna öösel see juhtub. Ja et asi oleks veel konkreetsem, siis öö oligi juba alanud. Ta ütleb nüüd sellel öösel, mis toimub. Ja mida jüngrid talle vastasid? Ei küsin, mis me peame tegema. Mis sa arvad, kas me oleme valmis? Peetrus ütles, see on Mattuse 26. Peatükk 33. Salm. Peetrus ütles, et kui kõik taganevad sinust, mina ei tagane mitte ilmaski. Ja Jeesus ütles, et tõesti ma ütlen sulle, et täna öösel enne kui kukk laulab, sa, Peetrus, sa salgad minu 3 korda ära. Ja Peetrus ütles, et Jeesus, kui mina peaksin sinuga ka koos surema, ma ei salga sind. Ja samamoodi ütlesid kõik teised jüngrid, kõik jüngrid. Okei, kuidas neil sellel öösel läks? Sellel öösel, mis oli juba alanud. Kas nad võitsid kohvrid kaasa? Põhimõtteliselt. Kuigi antud juhul nägi see isegi vastupidine välja, sest Markuse evangeeliumi 14. Peatükis Salmis 50-52 on kirjas, et kõik põgenesid ja jätsid Jeesuse maha ja Jeesusele järgnes keegi nooruk, kes oli särgi väel. Ja nad püüdsid seda noorukit kinni võtta ja ta jättis oma särgi nende kätte ja põgenes ära alasti. Ja tahtis nii väga ennast säästa. Sest nende refleks oli säästa ennast, säästa oma elu põgeneda. Nende refleks ei olnud jääda koos Jeesusega. Nende refleks oli põgeneda. Kuidas läks see Peetrusel, kes ütles, et kui kõik teised ka sind salgavad, siis mina ei salga? Mattuse evangeelium 26. Peatükk, salmist 69. Edasi räägitakse sellest, kuidas kui Jeesus on viidud kohtu kotta ja ta on seal sees, tema üle mõistetakse kohut, siis Peetrus istus väljas õues ja ta ootas. Ja tema juurde tuli üks teine tüdruk ja ütles, et kuule, sina olid ka Jeesusega koos. Ja Peetrus salgas kõigi ees, ütles, et ma ei mõista, millest sa räägid. Ja ilmselt otsides nagu eemale pääsu sellest, ta liikus värava poole. Ja samal ajal nägi teda teine teenija tüdruk, ütles, et teistele, kes temaga koos olid, et kuulge, tema oli ka Jeesuse naatsareetlasega sellega, kelle üle seal kohut mõistetakse. Ja Peetrus salgas taas vandega, ütles, ma ei tunne seda inimest. Aga kuna ta seal veel viibis, siis tulid veel inimesed, tema juurde nägid teda, ütlesid, et tõesti sina oled üks nende hulgast, et sinu kõne viiski annab sind ära. Ja on öeldud, et ta hakkas hirmsasti sajatama ja vanduma. Ei tea millisel viisil, aga ta ütles, ma ei tunne seda inimest. Sellepärast, et Peetrus oli šokis. Peetrus oli hirmul. Ta ei olnud selleks kõigeks valmis. Ja mitte sellepärast, et Peetrus oleks olnud nagu redis. Et nõukogu taal nimetati ka, et on redised, et pealt punased ja seest valged. Peetrus ei olnud selles mõttes redis, et ta nagu ütles Jeesusele sõnades, et Jeesus, ma armastan sind ja ma tahan sinu järel käia ja sulle ustav olla, aga et sisemuses mõtles, ah, metsa. Peetrus oli läbinisti punane, ta armastas Jeesust oma kõige pikema juukse karva otsast kuni oma suure varba otsani. Ta armastas Jeesust kogu südamest. Aga Peetrus ei olnud lihtsalt selleks hetkeks valmis, kuna ta ei olnud selleks treenitud, ta ei olnud valvanud. Ja kui kukk laulis, nagu Jeesus oli ette öelnud, siis Peetrus ärkas oma šokist. Ta hakkas kibedasti nutma. Jeesus ütles oma jüngritele, et ta antakse sel samal ööl ära ja ütles seda väga, väga konkreetselt. Loeme natuke eelnevatest sündmustest enne seda. Mattuse 26. peatükk 36-46. Ja see räägitakse, seal on juttu sellest, et Jeesus võitis oma jüngrit ja siis võitis veel oma kolm jüngrit, Peetruse, Jaakobuse ja Johannese. Ja tuli koos nendega paika, mida hüütakse Geetsemaniks ja ütles jüngritele, istuge siin, kuni ma lähen ja palvetan seal. Ja ta võitis enesega kaasa Peetruse ja kaks Sebedeuse poega ning muutus kurvaks ja tundis ahastust. Sest Jeesus teadis, mis on tulemas. Ja siis ta ütles neile, mu hing on väga kurb surmani, jääge siia ja valvake koos minuga. Ja ta läks pisut eemale, langes silmile maha ja palvetas need sõnad, et isa, kui see on võimalik, siis mingu see minust mööda, aga ärgu sündigu nii nagu mina tahan, vaid nii nagu sina tahad. Ja Jeesus tuli jälle jüngrite juurde ja leidis, et nad magasid. Ja ta ütles Peetrusele, Peetrus, sa siis ei jõudnud mitte ühte tundi ka koos minuga valvata. Valvake ja palvetage, et ei sattuks kiusatusse. Vaim on küll valmis, ehk et nad mõtlesid ja tahtsid küll, aga liha on nuder. Jeesus läks ja palvetas veel. Ja ta tuli jälle tagasi ja jälle nad magasid, sest seal on öeldud, nende silmad olid rasked unest. Mina tean, mida see tähendab. Mulle väga meeldib magada ja kui mulle uni tuleb peale, siis ma lihtsalt jään magama. Krista aga teab seda, kui ma juuksuris käin, siis kui mul uni peale tuleb, siis mul enam silmad lahti ei seisa. Aga siis Jeesus tuli jüngrite juurde ja ütles, teie aina magate ja puhkate. Siis vaata, tund on lähedal, see on nüüd siin samas. Inimese poega antakse patuste inimeste kätte. Tõuske üles. Ja sellel öösel jüngrid said väga konkreetse õppetunni ja kui nad olid pärast põgenenud, siis ma usun, et see muutis nende ohuinnangut jäädavalt. Ma arvan, et nad said aru, mida Jeesus mõtles, kui ta ütles päriselt ka valvake. Ja ma olen kindel, et Jumal hoolitseb selle eest, et kõik, kes me siin oleme, kõik, kes me Jeesust südamest armastame, et ta leiab viisi, kuidas meid valmistada, kuidas meid treenida, kuidas meile see õppetund anda. Ja Jumal annab selle meile kõigile omal moel, sest me kõik vajame seda. Et meie impuls oleks treenitud, et meie mõtteviis oleks paigas, et kui on kriisi olukord, siis me teaksime, mida teha. Mis puutub pikemasse plaani, see valmisolek, et me elaksime valmisolekus, sellepärast, et me ei tea, millal Jeesus tuleb. See sõltub suures plaanis sellest, et kuidas me kujutame ette seda, kuidas meie elu kulgeb, kuidas elu selles maailmas kulgeb. Kas me elame oma elu praegu ja siin ja mõtleme, et kõik läheb kogu aeg niimoodi edasi, kõik läheb paremaks. Või me peame silmas seda, et Jeesuse tulek on lähedal. Et kõik asjad lihtsalt ei kulge lõppematult niimoodi. Ja et kui Jeesus tuleb, siis kõik maailma inimesed jagatakse kahte leeri. Ei ole kolmandaid leere, neljandaid, on ainult kaks leeri. Ja valmis oleks sõltub sellest, kas me elame nii, et see ei ole ainult tuleviku muusika, vaid et see on oluline just nüüd ja praegu. Ja valmis oleks sõltub sellest, kuidas me näeme seda, mis meil on antud. Meie aeg, meie vara, meie võimed, meie võimalused. See on meie isanda oma ja Jeesus rääkis loo sellest, et isand tuleb ja küsib, mis me oleme tema omaga teinud. Valmisolek sõltub sellest, kuidas me näeme inimesi enda ümber. Ja eriti neid inimesi, kellel on meie käest midagi vaja. Sest Jeesus rääkis ja ütles, et ta võtab seda isiklikult. Kõike, mida on inimestele tehtud ja tegemata jäetud. Ja treening valmisolekuks käib kogu aeg. See ei alga kunagi tulevikus. Et ühel päeval siis algab see, et nüüd algab treening, nüüd peab olema valmis. Ja Jeesus ütles, et see tuleb ootamatult. Ja kui Jeesus andis oma jüngritele hoiatuse, siis ta andis ka julgustuse. Ja see julgustus on kirjas Johannese evangeeliumis. Johannese evangeeliumi 13. peatükis. Ja 38. salmis seal on kirjas, et Jeesus hoiatas Peetrust ja ütles, et kas sina annad oma elu minu eest? Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kukke ei laula enne, kui sina oled mind juba 3 korda salanud. See oli hoiatus Peetrusele. Ja kohe selle järel on kirjas sõnad Johannese 14. peatükki alguses, et ütles Peetrusele ja ütles kõigile. Ütles, et teie süda ärgu ehmugu. Uskuge Jumalasse ja uskuge minusse. Minu isa majas on palju eluasemeid. Kui see nii ei oleks, kas ma siis oleksin teile öelnud, et ma lähen teile aset valmistama. Ja kui ma olen läinud ja teile aseme valmistanud, tulen ma jälle tagasi. Ja võtan teid kaasa enese juurde, et teigi oleksite seal, kus olen mina. Ja võib juhtuda, et me oleme nagu Peetrus. Et parimast soovist ja kavatsusest hoolimata meie päris teod ja meie päris olemine ei ole see sama, mis meie kavatsus ei tule järele. Ja võib-olla oleme Jeesust otsesõnu salanudki, nii nagu Peetrus seda tegi. Või teeme seda endale ootamatult tulevikus. Jeesus teab seda. Ja ta ütleb sulle ja mulle ja meile kõigile, nii nagu ta ütles Peetrusele, ma tean. Aga ikkagi, ära ehmu. Ära ehmu, Peetrus, usu Jumalasse ja usu minusse. Isa majas on palju eluasemeid ja üks on sulle. Ja ma tulen ja võtan ja viin sind sinna. Ehk et hea sõber, ära ehmu. Ära mine äraks. Usu Jumalasse, usu Jeesusesse. Ta tuleb tagasi. Ole valvel. Ja täida oma elu sellega, mis aitab sul olla valvel. Aamen.